Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi ahlul huda wa ashabihi ahlut taqwa wan nuha wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawma yalqa. Amma ba'du, kaum muslimin pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raji Raja di mana pun berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari kita ini dan memberkati kita dengan ketakwaan dan juga dengan ilmu yang manfaat, sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat Islam, mudahnya syariat Islam, dan juga lengkapnya syariat Islam ini. Pada hari bahagia ini kita tidak lupa memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepadanya atas limpahan taufiknya, limpahan nikmat demikian hebatnya, demikian banyaknya, sehingga dalam hari bahagia ini kita bisa kembali berjumpa untuk membicarakan seputar permasalahan yang kita hadapi dalam rumah tangga dan juga apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam fikih usrah, yang diharapkan dengan ini kita bisa mengambil manfaat dan bisa menjadikan sebagai sarana kita untuk lebih baik dalam membangun rumah tangga, dalam membangun keluarga yang Allah ridhai dan cintai biiznillah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita sampaikan tentang rukun-rukun pernikahan, maka hari ini coba untuk kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai syarat-syarat dalam pernikahan atau syarat-syarat nikah, yang ini sangat penting karena menentukan sah tidak sahnya sebuah pernikahan. Kita tidak mungkiri bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasulnya telah menetapkan ada syarat sah pernikahan, yang syarat-syarat ini tidak boleh kita langgar dan harus lengkap ada agar pernikahan tersebut dihukumi sah secara agama. Dan di antara adalah wali. Wali merupakan satu di antara syarat sahnya pernikahan. Tidak sah sebuah pernikahan yang tidak dilakukan oleh wali, yang tidak ada izin wali, yang tidak dihadiri oleh para wali. Hal ini karena memang pernikahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, ya, dan tempat untuk memberikan cinta dan kasih sayang, sehingga dibutuhkan adanya peran orang tua ataupun wali sang wanita untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Dan ini Allah sampaikan dalam banyak dalil, ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para orang tua untuk menikahkan putri-putrinya. Seperti dalam firman Allah, "Ankihul ayyama minkum wa ankihu," perintah yang kepada kaum laki-laki, kepada para wali untuk menikahkan anak-anak gadisnya. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, bahwa ada kalimat angkahu, angkaha, yungkihu, ya, ada tungkihu wala tungkihu al-musyrikin hatta yu'minu. Menunjukkan bahwa khitab ataupun orang objek pembicaraan ini disampaikan kepada para wali, kepada orang-orang tua sang wanita untuk menikahkannya. Dan ini pun dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak hadis, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya, "Ayu mamra'atin nakahat bighairi idni waliha fa nikahuha batilun." Perempuan saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Juga dalam riwayat lainnya, juga sama dari riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali. Menunjukkan bahwa wali menjadi syarat dalam sebuah pernikahan. Artinya menjadi syarat sah ya, pernikahan yang tidak boleh dianggap ringan oleh kita semua. Dan dewasa ini banyak saya dapatkan dalam alam nyata ini, rencana sekitar kita, banyak orang yang meremehkan adanya wali ini. Dan khususnya mereka yang sudah banyak mengenal sentuh dengan ajaran-ajaran ya, Islam, yang punya semangat untuk berislam dengan baik, juga masih banyak yang kurang memperhatikan hal ini. Padahal ini adalah syarat yang penting dalam sebuah pernikahan. Syarat sah yang terpenting dalam sebuah pernikahan. Yang kata Nabi kita Muhammad SAW, la wa la nikah illa biwali, menafikan pernikahan ya, tanpa wali. Dan ini madzhab jumhur ulama, baik salaf maupun khalaf, di antara madzhab Syafi'i, Maliki dan juga Hambali. Dan Abu Hanif menyisihi jumhur ya, namun pendapatnya lemah ya, karena dalil yang cukup jelas dari hadis Nabi SAW menjelaskan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran untuk perintah menikahkan anak perempuan tersebut. Sehingga tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menggunakan wali dalam pernikahan. Dan kita mengajak kaum muslimin untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menikahkan ya, orang lain ya, kemudian tidak pernah lagi mau mengerti dan mengetahui wali sang wanita. Sehingga tidak dibenarkan sebuah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali. Mungkin sebagainya mengambil rukhsah, mengambil keringanan, katanya bahwa Abu Hanifah berpendapat bahwa wali bukan syarat sah pernikahan. Kita katakan, man tatabba'a rukhas faqad tazandaqa. Siapa yang dia mencari rukhsah, artinya mencari yang mudah-mudah untuk mengikuti hawa nafsunya, maka dia itu telah tazandaq. Maka kita berharap kepada kaum muslimin untuk memperhatikan dengan seksama permasalahan ini, karena wali adalah syarat sah sebuah pernikahan. Tanpa wali tidak sah sebuah pernikahan. Oleh karena itu kita coba insyaallah dalam rangkaian kajian fikih usrah untuk membahas lebih panjang dalam percobaan yang akan datang ya, berhubungan dengan perwalian ini, sehingga akan jelas bagaimana urut-urutannya dan bagaimana pindahnya sebuah perwalian kepada yang setelahnya, artinya al-aqrab fal-aqrab, bagaimana bisa pindah dari aqrab, dari yang paling dekat, wali yang paling utama, kepada wali yang lebih jauh lagi. Yang jelas berbahaya sekali bila ada di sana pernikahan tanpa wali ya, hanya dengan alasan orang tua tidak setuju atau yang lainnya, karena ini permasalahan penting dan juga sangat berbahaya bila kita tidak mau kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu pendapatnya sebagian ulama antara Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan cukup lemah, karena mereka berdalil dengan kias bahwasanya akad pernikahan adalah sebuah akad yang sama dengan akad-akad yang lainnya. Kalau akad jual beli wanita boleh berjual beli, ya, tanpa harus dengan walinya, dan sah tasarufnya dia dalam pernikah, dalam perdagangan, maka demikian juga sah dalam pernikahan, sama-sama akad. Dan beliau juga melemahkan hadis la nikaha illa biwali ya rajih adalah hadis yang sahih. Oleh karena itu, dengan adanya kesahihan hadis ini, maka kias ataupun analogi yang disampaikan oleh sebagian ulama Hanafiyah itu lemah, karena kias bila menyisihi nas, maka dia adalah fasil i'tibar, tidak dianggap. Yang kedua, seandainya oke lah, misalnya hadisnya kita ambil sesuai pendapatnya mereka, kita katakan bahwa kiasnya pun ma'al fariq, artinya kiasnya itu tidak tepat, ada perbedaan di sana, karena akad jual beli tidak sama akad pernikahan dalam banyak hal. Oleh karena itu tidak bisa, ya, disamakan antara akad jual beli dengan akad pernikahan. Ini yang membuat para ulama rahimahullah ta'ala merujukkan pendapat jumhur ulama daripada pendapat mazhab Hanafiyah dalam permasalahan ini. Dan kita tidak boleh menggunakan mazhab semau-mau kita, yang mudah kita ambil, yang tepat kita ambil, yang pas kita ambil, yang penting sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Tapi kita harus mengambil yang rajih, pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama tersebut, untuk dijadikan sebagai pegangan untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi sudah ada hadis yang sahih yang menjelaskan hal tersebut. Dan demikian, wajib seorang wanita yang ingin menikah menggunakan wali sebagai wakil dia dalam pernikahan tersebut, sehingga ijabnya itu oleh orang tuanya sebagai wali, dan kabulnya oleh mempelai putra, ya, langsung atau wakilnya, sesuai dengan ketentuan yang insya Allah kita bahas pada perjumpaan berikutnya insya Allah ta'ala. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam.
Baik, Khairan, terima kasih Ustaz atas materi dan pembahasan yang bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Selanjutnya, Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan mencoba mengangkat satu telepon untuk Anda yang telah menghubungi nomor kami. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana?
Dengan Ummu Hisyam di Pangandaran.
Silakan.
Begini Ustaz, saya ingin menanyakan mengenai hukum seorang karyawan yang bekerja di sebuah instansi organisasi, dia mengajar di instansi yang berbau organisasi, dan di dalamnya itu ada mewajibkan untuk mengikuti kajian. Bagaimana yang harus dilakukan seorang pekerja ini, Ustaz? Apakah dia mengikutinya atau bagaimana? Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khair.
Silakan, Ustaz.
Kita bahas ini dari sisi muamalatnya, karena karyawan dengan sebuah lembaga itu ada sistem ijarah, ya, atau kerjasama sang karyawannya memberikan jasa pengajaran kepada lembaga tersebut, lembaga memberi gaji bulanan kepada karyawan tersebut. Dan kalau memang di sana ada aturannya sudah mengikat, dan jadi syarat bekerja sana harus mengaji di sebuah kajian, maka secara asal Allah katakan ya ayyuhal amanu aufu bil uqud, kita diminta untuk menaikkan akad-akad yang ada. Dan syarat ataupun ketentuan dalam sebuah transaksi itu, bila selama tidak melanggar syariat dan tidak menyelisihi muqtadal aqd atau konsekuensi transaksi yang ada, maka tentunya wajib ditunaikan. Wajib ditunaikan. Sehingga kalau tadi pertanyaan seperti itu, maka kita katakan kalau memang itu adalah bagian daripada akad yang ada, maka itu wajib ditunaikan oleh kedua belah pihak. Kalau seandainya itu adalah himbauan atau ketika masuk atau ketika melamar, ketika pertama tidak ada ketentuan tersebut, dan ia datangnya menyusul setelah kita mungkin mengajar setahun, dua tahun, tiga tahun, ya, kemudian ada aturan baru dari organisasi, dari lembaga, dari instansi yang ada bahwa wajib bagi karyawan atau guru untuk mengaji setiap pekan sekali. Bila kemudian disepakati itu, maka dia termasuk kesepakatan antara organisasi ataupun instansi dengan karyawannya. Pun demikian juga, ya, itu juga diikuti selama tentunya tidak melanggar syariat Islam. Namun bila kemudian didapatkan bahwa kajiannya itu melanggar syariat Islam, mengajak kepada kesesatan, ya, atau kerusakan akidah dan lain sebagainya, maka wajib ditolak. Wajib ditolak. Kenapa? Karena menjaga agama itu merupakan daruriyat. Kalau dalam bahasa maqasid syariahnya adalah ad-daruriyat. Menjaga akidah, menjaga iman kita adalah perkara yang daruriyat. Artinya perkara sangat penting sekali yang wajib kita jaga, ya, dan kita bisa mengalahkan kewajiban-kewajiban dengan sebab menjaga ini semuanya. Sehingga silakan dilihat kembali kajiannya bagaimana. Bila kajiannya baik, ya, maka saya kira tidak punya alasan bagi seorang karyawan untuk tidak melaksanakannya. Yang pertama itu kewajiban dari lembaga, yang kedua memang itu manfaat bagi dia. Khususnya zaman sekarang ini di mana didapatkan kondisi masyarakat itu banyak yang tidak mau belajar agama kalau tidak ada di sana desakan ataupun anjuran ataupun kewajiban dari lembaga yang ada. Dan bila kemudian didapatkan memang itu kajiannya tidak baik, maka disanalah adanya perlunya ingkar mungkar. Kita mengingkari kemungkaran dengan benar. Kalau kemudian juga enggak mampu dan tetap, maka lihatlah menjaga agama lebih utama dan keluar dari organisasi yang mengajak kita kepada kejahatan, kepada kesesatan, itu lebih baik daripada bertahan karena bahaya kesesatan itu sangat hebat sekali. Kita akan rugi dunia dan akhirat, ya? Dan kalau kita tinggalkan karena Allah, Allah akan datang lebih baik insyaAllah ta'ala. Jadi harus dilihat kembali bagaimana kajian yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Wallahualam bissawab.
Baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Dan selanjutnya Khatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda ingin bertanya, silahkan di 0218236543. Kembali kami angkat telepon yang kedua. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Ibu dengan Ibu siapa, di mana ini?
Ini dengan Umu Gita dari Depok.
Ya, Umu, mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu ya volume televisi atau radionya. Ibu cukup fokus pada gagang telepon saja. Silakan bertanya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Saya ingin bertanya bahwa saya kan punya adik kerja di luar negeri di Amerika. Yeah. Setelah itu mendapatkan jodoh di sana, dan waktu menikah di masjid di Amerika situ, dan dari masjid itu mengatakan tidak perlu wali karena umur udah di atas, katanya di atas 30-an. Nah, dari kita satu pun tidak ada yang kesana gitu. Kebetulan bapak sudah rahimullah, sudah nggak ada, hanya ada ibu sama kakak sama adik laki-laki. Kemudian satu lagi kalau saya tanyakan, kalau umpamanya menikah, kayak umpamanya seperti saya, suami saya ada di luar kota, dan saya menikahkan sekarang tidak bisa datang untuk menjadi wali, apakah, tapi ditelepon, dan yang menikahkan tuh adik saya, kebetulan kakak saya yang laki-laki, juga tidak bisa, tidak bisa hadir. Jadi hanya ada yang adik saya dan saya yang hadir di situ. Bagaimana Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pernikahan harus dengan wali. Ini perkara yang penting untuk kita tandaskan. Dan bihamdillahi ta'ala, zaman ini fasilitas ataupun alat komunikasi sangat mudah, walaupun jauh tempatnya sekalipun. Pertama, kita dapatkan bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa tidak perlu ada wali kalau wanita sudah berusia 30 tahun ke atas, itu adalah perkataan yang salah, tidak benar. Walaupun mungkin dia mengambil pendapatnya madhab Hanafiyah, namun kita katakan pendapat yang marjuh. Yang kedua, bahwa ternyata ada di sana sarana untuk mempermudah itu semuanya. Ada namanya wasiyah. Jadi orang tua bisa saja memberikan wasiat, memberikan sebuah perwakilan, ya, menuliskan sebuah perwakilan kepada orang di sana untuk menikahkan anaknya. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Sehingga seorang wali bila berhalangan tidak bisa menikahkan anaknya, kan satu hal, ya, maka dia bisa wakilkan orang lain untuk menikahkannya. Dan dikenal di KUA, di mana nanti dikenal, bahwa ada di sana KUA kadang diminta oleh orang tua untuk menikahkan anaknya. Namanya al-wasi dalam bahasa syariatnya. Maka didahulukan dari yang lain-lainnya. Kalau orang tua enggak ada, maka menurut madhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah, itu turun ke anak, anak sang wanita. Bila tidak ada, maka dia ke saudaranya dan juga kepada pamannya. Ya, kalau ibu misalnya punya anak yang menikah, suami ibu ada di luar kota, gak bisa ketemu, ya, maka bisa dengan diwakilkan. Kalau emang gak mungkin bisa pulang sama sekali, berhalangan karena jauhnya dan tidak ada alat komunikasi yang bisa dipergunakan, maka bisa pindah kepada wali yang lebih bawah lagi. Sampai nanti insyaallah dalam pertemuan berikutnya tentang tertib ataupun sunan bagaimana bila wali pertama gak bisa, kedua dan ketiga. Namun dewasanya subhanallah mudah sekali. Dengan video call bisa, dan pun gak bayar, ya, tinggal cari jaringan internet, bisa dengan video call menikahkan dengan apa? Video call. Atau kalau lebih canggih dengan apa? Dengan teleconference, ya. Sehingga betul-betul wali itu menikahkannya. Dan itu mudah, tidak ada alasan bagi kita semua untuk tidak menggunakan wali dalam pernikahan sama sekali. Dengan banyaknya kemudahan yang Allah berikan di dewasa ini. Jadi, gunakanlah yang ada untuk itu. Sebagai sarana untuk bisa wali itu ketemu dengan mempelai putranya dan ada ijab kabul dengan disaksikan oleh para saksi yang ada ketika itu. Zaman sekarang gampang, dengan video call bisa ke dibawa ke televisi atau bawa kamera atau dibawa ke bentuk telekonferensi yang lebih besar lagi. Dan itu tidak mengapa. Jadi maksud saya bahwa kaum muslimin harus berpikir fikih itu berkembang sesuai dengan keadaan manusia, ya, sehingga bisa dimanfaatkan sarana yang ada untuk memudahkan kita dalam mengamalkan syariat Islam. Di antaranya dalam perwalian ini. Saya kira ibu jelas ya bahwasanya kita bila suami enggak bisa hadir di majelisnya secara utuh, paling tidak dengan adanya video call sang wali melihat calon mantunya dan ada suara di sana untuk mengijabkannya, maka itu cukup. Atau dengan cara surat surati dengan perwakilan mewakilkan kepada fulan, itu anaknya atau pamannya atau saudaranya ya, untuk menikahkan anaknya dengan laki-laki tersebut. Itu boleh semuanya, baik secara agama maupun secara negara. Itu lebih mudah daripada ya, kita akhirnya mengalihkan perwalian ya, tanpa ada udzur syar'i di sana. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Selanjutnya Khotil Islam kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa ini, di mana?
Saya dari Ambarawa, Pak Sumber.
Silahkan Ibu, dikecilkan terlebih dahulu volumenya Ibu ya, supaya Ibu biar fokus suaranya bisa kami simak. Ya.
Saya mau nanya Pak, ini saya ada masalah sama suami saya. Sebenarnya masalahnya ini udah sering, saya udah sering lihat dia main perempuan gitu. Tapi dia minta maaf, masih saya maafkan. Dan sekarang terakhir ini dia salah kirim WA sama saya. Dia ngirim uang ke perempuan itu, tapi masuk WA-nya ke saya.
Terus pertanyaannya
itu Bu, saya memisahkan diri dari dia lagi.
Yang tanya kenapa?
Saya minta cerai sama dia, dia tidak mau menceraikan kecuali kalau saya yang mengajukan ke pengadilan katanya. Dia seorang PNS, kayaknya dia mau lepas tanggung jawab.
Baik, baik.
Baik ya.
Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, ditunggu jawaban dan solusinya dari Ustadz ya. Terima kasih.
Saya ingin minta sama Ibu sebetulnya dan juga pada kaum muslim dan muslimat seluruhnya, bahwa tidak ada asap tanpa ada api. Saya lihat secara pengalaman yang ada bahwa perselingkuhan ataupun apa namanya dalam bahasa lainnya adalah berhubungan dengan wanita lain ya, ini terkadang perkara yang perlu ada pembuktian yang lebih valid lagi ya, yang bukan hanya terbawa oleh cemburu atau yang lainnya, dan ada pembuktian yang nyata agar supaya jangan sampai salah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, kadang-kadang munculnya itu juga karena faktor tidak adanya iman dan takwa pada sang laki-laki dan juga wanita. Saya penunjukkan juga pada posisi dulu masalah ini. Terkadang ketika sang wanita sibuk tidak mengurus suaminya dan kebutuhan suaminya tidak terpenuhi di rumah bersama sang istri, maka akhirnya dengan iman yang tidak kuat, kemudian takwanya juga ala kadarnya misalnya, itu membuat dia akhirnya memilih yang lain atau dalam masa jajan di luar. Kalau seorang itu punya iman yang baik, takwa yang baik, kalau memang didapatkan demikian keadaannya, bisa menikah yang kedua dengan berpoligami sehingga aman, tidak usah berselingkuh. Kalau kemudian dapatkan bahwa tidak ada sebab yang ada di faktor intern rumah tangga tersebut, bisa jadi adalah karena godaan dari luar. Karena kemudian zaman sekarang ini sangat sangat rentan, ya, digoda oleh orang di luar. Mungkin wanita-wanita itu, atau juga setan yang terus menggoda, membuat sesuatu itu terasa indah, ya, oleh laki-laki. Sehingga dia akhirnya apa? Dengan adanya pergaul yang bebas di Indonesia ini, membuat dia akhirnya mudah untuk tergelincir seperti itu. Dan kalau saya melihat kepada kasus ibu yang ibu sampaikannya ini, sampai suami dalam artian sudah hampir dikatakan erot, ya, artinya silakan kalau mau cerai, tapi bukan saya yang mencerai, kamu yang minta cerai ke pengadilan. Menunjukkan bahwa suami sudah ada di sana nusuz ataupun erot. Nah, dalam Islam biasanya orang yang seperti ini, ya, itu harus ada, kalau bisa itu perdamaian, namanya islah, ya, atau sulhu, yang kata Allah wassulhu khair. Misalnya silakan yang menikahi wanita lain sebagai istri yang kedua, namun tetap bersikap adil dalam rumah tangga kita, sehingga suami yang sudah demikian keadaannya, dia bisa memaklumi, ya, dia bisa menunaikan keinginannya, dan juga tanpa harus merusak rumah tangga yang sudah ada di tangannya dia. Namun kalau kemudian sang wanita juga gak terima, harus juga bercerai, ya, dan suami juga gak menceraikannya, maka emang tidak ada pilihan lain kecuali khulu. Jadi khulu, artinya kalau sudah di sana dua belah pihak tidak bisa ketemu lagi ketemu, maka dipisah. Nah, dipisah ini kalau kita mengikuti ajaran Islam ada dengan cara mengambil hakim ataupun perwakilan dari kaum laki-laki dan dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berkumpul, ya, sebagai hakim untuk memutuskan apa yang terbaik bagi rumah tangga suami istri tersebut. Kalau keduanya mengatakan bagus saja cerai saja, maka dicerai, sehingga bisa jadi tanpa harus ke pengadilan, ya, bisa ada apa? Perceraian dengan kumpulnya dua perwakilan dari hakam min ahliya wa hakam min ahlihi, kata subhanahu wa ta'ala in arada islaha. Kalau juga ini gak mungkin terjadi, maka akhir adalah dengan apa? Mengajukan khulu ataupun gugat cerai ke pengadilan oleh sang wanita dengan ketentuan yang berlaku dalam masalah khulu. Dan suami anda, suami ibu kayaknya tidak pengen kecuali yang terakhir juga kalau ibu mau. Ada dua kemungkinan saya lihat dalam pandangan saya. Yang pertama, suami ibu masih ingin mempertahankan ibu. Tapi dia juga ingin dapatkan yang kedua. Artinya, dia sudah menikah siri atau yang lain dengan yang kedua. Dia pengen ibu karena enggak mudah untuk khulu dengan pengadilan, maka dia berikan sama dia keputusan itu agar ibu tidak pisah dari sang suami. Maka ibu lihat kembali hal ini, kalau memang nanti sang suami baik dengan dua istrinya, kenapa tidak? Atau yang kedua, memang dia punya urusan yang lainnya, bahwa ia tidak mau urusan, artinya kalau dia menceraikan, dia masih membiayai selama seiddah. Dengan dia dikhulu, dia gak membiayai lagi. Yang kedua, yang membiayai untuk proses pengadilannya adalah sang wanita. maka ibu lihat kembali. Kalau ibu lihat bahwa dengan pisah dengan suami itu adalah sebuah kebahagiaan, sebuah sebab untuk jadi lebih baik, ya, kenapa tidak? Ya, kenapa? Tidak untuk mengajukan ke pengadilan agar digagalkan pernikahan yang sudah ada itu. Sampai nanti ada keputusan dari pengadilan bahwa ibu telah pisah dengan sang suami, maka ibu sudah pisah. Jadi ibu lihat semuanya, pikirkan lagi masing-masing, baik-baik, jangan sampai ada di sana kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan. Karena bercerai itu juga tidak mudah, dan bertahan dengan keadaan itu juga tidak mudah. Efeknya juga sama banyak. Tinggal kita melihat mana yang terbaik bagi kita semua. Kalau memang baiknya adalah menikah, adalah bercerai, bercerai. Bila baiknya adalah biarkan suami menikahi wanita lain, bersama tetap dia menunaikan kewajiban sebagai suami ibu, maka pertahankanlah. Dan ngalah sedikit untuk sebuah kemasan lebih besar lagi ke depannya. Ini semua hanya pertimbangan, tetap keputusan tangan ibu yang tahu kasusnya, yang tahu keadaannya, yang tahu ibu, tahu suami ibu, sehingga mudah-mudahan dengan ada ini bisa jadi pertimbangan dalam mengambil sikap yang terbaik bagi ibu dalam menangani kasus seperti ini. Wabillahi taufik.
Jawabannya. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya. Kalau seumpama ayah saya sudah meninggal dan masih ada paman tapi tidak diwaliin, terus nikah dengan wali hakim, nah apa hukumnya pernikahannya, Ustaz?
Rasulullah mengatakan bahwa wasultanu waliyun liman laisa lahu wali. Sultan atau wali hakim itu adalah wali bagi yang tidak punya wali. Loh, kalau dia masih punya wali, maka tidak boleh. Dan saya yakin wali hakim ini adalah imam. Sebagaimana kata Al-Bahuti dalam pernyataan beliau, ya, dan juga Kasaful Qana juga dalam banyak buku yang lainnya, para ulama mengatakan bahwa al-sultanu itu adalah al-imam au naibuhu, imam atau perwakilannya. Dan kalau dengan imam itu pemerintah, coba pemerintah. Dan yang namanya wakil pemerintah di Indonesia untuk pernikahan itu kalau enggak ke KUA penghulu atau kepada catatan sipil. Ya. Ada KUA, Pengadilan Agama sama catatan sipil, ini yang akan mengurusi pernikahan di Indonesia. Sehingga mereka pun kalau mengikuti aturan yang sudah berlaku, maka mereka ini akan mencari wali. Sehingga tidak boleh seorang itu berpindah pada wali hakim, ya, bila masih ada wali yang berhak menikahkannya. Kemudian juga wali hakim ini juga saya kadang-kadang melihat sebagian masyarakat memandang wali hakim ini ustaz. Nah, ini salah, keliru. Nah, karena saya juga dengar ada orang ingin menikah lari ke pesantren supaya dekat sama kiainya dan enggak menjadi wali hakim. Ini juga keliru. Ya, ustaz bukan wali hakim. Karena dia enggak punya sultan. Gak punya sultan atau sultoh. Ya, jadi as-sultanu kata Nabi, ya, dengan bersultan, ya, itu waliun liman laisa lahu wali. Maka saya berharap pada para dai, ya, para ustaz dan juga yang lainnya hendaknya berhati-hati dalam menikahkan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita bukan orang yang berhak menikahkan orang lain tersebut, ya, itu kita akan berdosa karena melanggar syariat, dan juga kita bisa merusak mereka. Kalau mereka meyakini sahnya pernikahan, padahal pernikahan tidak tidak sah. Dan dosanya pun akan kita tanggung. Sehingga jangan kita bersikap sembrono, ya, tanpa ilmu, ya, tanpa dasar yang kuat, karena kita ini sebagai dai itu mengajak orang, kalau mengajak kepada kebaikan pahalanya banyak, bila mengajak kepada keburukan dosanya juga banyak. Maka hati-hati, ya, tidak boleh menikahkan wanita tanpa wali, bila ada walinya. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari saudari Una di Padang yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum.
Apakah bisa seorang janda yang menikah kembali diwakili oleh putranya yang di bawah umur, namun putranya ini sudah sunat walaupun di bawah umur? Silahkan Ustaz.
Jadi ini juga disampaikan pada percobaan berikutnya tentang syarat-syarat wali, ya, dan bagaimana tertibnya perwalian. Kalau nggak ada bapak, siapa yang berhak menikahkan, yang tidak sembarangan, ya. Yang jelas bahwa pernikahan itu harus ada wali, dan di antara syarat wali adalah harus baligh. Dan baligh itu bukan di khitan. Khitan bukan tanda dia baligh. Bahkan sebagian orang ada yang dihitan usia 7 hari. Ya. Banyak, bukan hanya sedikit, banyak orang yang dihitan di usia 7 hari. Ya. Dan jelas enggak mungkin dia itu dikatakan apa? Sudah baligh. Oleh karena itu tidak ada sebuah dalil pun mengatakan bahwa tanda baligh itu hitan. Karena hitan tidak ada sama sekali hubungan dengan baligh. Kenapa demikian? Karena baligh itu hubungan dengan kemampuan ia, ya, kemampuan orang tersebut, ya. Biasanya karena kemampuan ini tidak bisa diukur dengan ukuran yang tepat, para ulama hanya mengatakan tanda-tanda baligh. Di antaranya adalah bermimpi basah yang mewajibkan mandi dengan mengeluarkan mani atau sperma, atau dia tandai dengan apa? Dengan haid, walaupun usianya 10 tahun, usianya 12 tahun haid, maka dia balik. Atau dengan usia perkiraan 15 tahun sudah balik. Sehingga tidak ada yang bisa memastikan bahwa usia berapa balik, tidak bisa. Tapi tanda-tanda itu menunjukkan baliknya seseorang. Khitan tidak menentukan. Loh, kalau misalnya ada orang mu'alaf baru masuk Islam di usia 50 tahun, belum khitan, aduh bahaya. Hah? Bukan balik itu. Enggak. Jadi intinya bahwa yang namanya balik itu usia 15 tahun ke atas, atau ada tanda-tanda buluk seperti bermimpi ataupun haid dan yang lain-lainnya. Jadi tidak ada hubungan dengan khitan. Jadi tidak boleh wanita itu dinikahkan oleh wali yang dia itu belum masuk usia baligh. Cari wali yang lainnya. Dan alhamdulillah banyak, ya, bisa pamannya, saudaranya, ya, yang jadi ahli warisnya, itu akan disampaikan dalam percobaan berikutnya, insya Allah, tentang tertib, ya, mana yang rajih dari pendapat ulama rahimahullah dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab.
Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Dulunya mertua saya tidak menjadi wali dengan alasan yang tidak jelas, sehingga mertua saya menyuruh kakaknya untuk menjadi wali pernikahan kami. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Syukran.
Hukumnya sah. Hukumnya sah. Sebabnya apa? Sang wali yang berhak telah mewakilkan kepada orang lain, yaitu kakaknya, untuk menikahkan. Dan wakil hukumnya sama yang diwakilkan olehnya. Sehingga yang nikah adalah wali sebetulnya. Cuman ia minta orang lain untuk menikahkannya. Baik dengan alasan atau tanpa alasan, itu dibolehkan. Boleh saja, ya, sang bapak minta kepada kakaknya, yaitu pamannya yang yang putri untuk menikahkannya atau kepada yang lainnya, ya, kepada KUA, kepada ustaz, untuk boleh, ya, sehingga ustaz ataupun KUA ataupun kakak ini menikahkannya mewakili wali tersebut. Ini dibolehkan. Dan sudah biasa di Indonesia ada hal tersebut. Kalau Pak Ibu sekalian mau lihat, banyak di KUA, ya, masyarakat yang memang tingkat keagamaannya belum baik itu biasanya banyak minta kepada KUA untuk menjadi wali yang nikahkan anaknya. Dan biasanya KUA akan minta sang bapak untuk menyampaikan pernyataan bahwa bapaknya mewakilkan kepada KUA untuk menikahkan anaknya tersebut. Dan KUA menerimanya dan baru kemudian menyampaikan, saya menikah anak ini, bin ini mewakili orang tuanya kepada saudara dengan mahar sekian-sekian dan siap dengan kabul oleh sang laki-laki. Jadi intinya tidak mengapa dalam hal ini, yang ini namanya al-wasi dalam istilahnya para ulama. Wallah alam bisawab.
Baik, Ustaz Barakallahu. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda menghubungi kami via telepon. Silahkan. Halo. Halo, silahkan. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin masuk.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau Azim dari Tanjung Enim Ustaz.
Silahkan Ibu pertanyaannya.
Mau nanya mengenai tergadainya kalau kita belum akikah Ustaz. Dan bagaimana kalau belum diakikah tapi sudah meninggal, baru rencana mau akikah tapi keburu meninggal, apakah bisa kita akikahi atau tidak Ustaz? Terus kalau kita akikah lewat yayasan, tapi yayasan itu mohon maaf tidak sunnah Ustaz, bagaimana itu hukumnya Ustaz?
Iya, baik-baik.
Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Akikah ini memang ada dalam sebuah hadis, kullu ulamin murtahinun bi akikatihi yudbah yawma sabi'ihi, bahwa setiap anak yang lahir itu murtahinun, tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama khilaf dalam menafsirkan tergadaikan, ada yang mengatakan bahwa ia tergadaikan dalam artian syafaatnya untuk orang tuanya, ada yang mengatakan bahwa tergadaikannya bahwa syaitan tetap bersama dia sampai diakikahi, ada yang mengatakan bahwa hak orang tua itu tetap, haknya anak itu tetap jadi hutang bagi bapaknya sampai memang akikahinya. Dan memang akikah adalah haknya bayi atas orang tuanya. Yang jelas bahwa akikah adalah bentuk syukur orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak tersebut. Ini yang dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Artinya bahwa itu menyangkut pada kemaslahatan bagi anak tersebut. Kemudian bagaimana kalau anak tersebut kemudian meninggal sebelum diakikahi? Para ulama mengatakan bahwa apabila meninggalnya setelah usia 7 hari, ya, maka disunnahkan akikah. Tetap disembelihkan akikahnya. Namun yang jadi khilaf adalah bila meninggalnya sebelum hari ke-7. Ya. Dua pendapat. Yang pertama itu mengatakan bahwa dia diakikahi karena dia wajib syukur atas lahirnya bayi dan hidup di dunia ini walaupun hanya beberapa hari. Yang kedua mengatakan bahwasanya ada mafhum daripada yaumas sabi'ihi, hanya akikah di hari yang ke-7. Sehingga kalau anak itu meninggal sebelum hari yang ke-7, maka tidak disyariatkan untuk berakikah pada mereka. Dan ikhlas cukup kuatnya dalam hal ini. Dan Syekh Ibnu Utsaimin merujukkan tetap akikahan, walaupun saya sendiri cenderung untuk tidak dalam hal ini, tidak akikahan dalam hal ini. Namun yang jelas, ya, perkaranya kembali kepada makna akikah itu, ya, dan kepada makna yauma sabi'ihi, hari yang ke-7 tersebut. Kemudian kalau misalnya ibu akhirnya mewakilkan, ya, akikah kepada orang lain, mengirim akikah kepada orang lain dalam artian mungkin memberikan kambing utuh kepada sebuah lembaga agar ia menyembelihnya dan bagi-bagi kambingnya, Atau mungkin ibu serahkan kambing setelah disembelih, dikirim ke sebuah lembaga yang lainnya. Semuanya boleh. Yang penting namanya adalah bukan makan dagingnya, tapi sembelihannya. Hanya kapan disembelih itu. Itu yang penting adalah keluarnya adalah darah dari kambing tersebut sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kemudian lembaga itu tidak sunnah, maka hukumnya sah. Karena ini menyangkut pemberian kepada kaum muslimin. Sehingga takwa, enggak takwanya yang nerima, mengamalkan sunnah dan tidak mengamalkannya, ini tidak ada hubungan dengan keabsahan akekoh yang ada. Berikan pada fakir miskin, bagus. Kepada masyarakat juga bagus. Karena akekoh ini sama kayak korban. Yang nyembeli akekoh juga boleh makan. Boleh ngasih hadiah kepada yang kaya-kaya untuk makan. Dan juga bisa sedekah pada kaum fakir miskin yang ada di sekitar kita. Sehingga insya Allah tidak masalah ibu sampaikan kepada lembaga-lembaga yang bisa ibu sampaikan akikah tersebut. Wallah alam insya
Allah. Baik Ustaz, pertanyaan serupa dengan ibu tadi dari Abdullah di Jakarta. Nah Ustaz, ketika saya saat ini sudah berumur hampir 40 tahun, ibu kemudian teringat kalau dulu saya belum diakekohin. Dan sekarang ibu punya rezeki, ingin mengakekohin saya. Apakah saya terima dan bolehkah tetap melakukan akekah tersebut Ustaz? Bagaimana caranya?
Yang roji, Allah bisawab dari pembahasan mengenai akekoh yang sudah besar adalah sah. Ibu boleh membelikan kambing dan menyembelih untuk kita walaupun kita sudah 40 tahun, 50 tahun. Tidak ada batas akhir. Banyak akekoh. Tapi memang perlawanan bahwa dari harta orang tua. Itu haknya sang anak. Juga ada khilaf, apakah anak boleh akekoh sendiri? Ini juga khilaf cukup panjang. Yang raji boleh insya Allah berakekoh untuk dirinya sendiri. Karena ini menyangkut apa? Akekoh ya, yang jaitu adalah hak anak kepada orang tua, dan hak anak pun bisa anak kalah dengan apa? Dengan memakai akekohnya sendiri, ya, mewakili orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan di 0218236543 masih kami buka line telepon untuk Anda yang bertanya langsung. Halo. Belum tersambung, kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Papua. Assalamualaikum Ustaz, jika ada perempuan yang hamil di luar nikah, kemudian dia menikah dengan laki-laki tersebut, apakah lelaki tersebut bisa menikahkan anaknya tadi? Dari hamba Allah di Papua, silakan. Iya.
Cukup jauh ya dari Papua. Baik, kaum muslimin rahimakumullah taala, alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan ya, sampai jauh banget sampai Papua ya, memberikan perhatian terhadap acara kita ini. Yang jelas bahwa pernikahan orang yang hamil itu memang ada khilaf para ulama rahimahullah taala, bila ia menikah dengan laki-laki yang menzinahinya atau bapak biologis, kalau bahasa halusnya bapak apa, biologis sang bayi tersebut. Kalau yang menikahnya itu setelah melahirkan, maka tidak problem. Tidak apa? Problem. Tidak ada masalah. Namun bila ia menikahnya itu ketika masih dalam keadaan hamil, maka ini jadi khilaf para ulama rahimahullah ta'ala mengenai hal ini. Ada yang mengatakan tidak boleh menikah sampai lahir. Ada yang mengatakan bahwa ia wajib bertobat, kemudian menikah dan tidak menggauli sampai selesai melahirkan. Tak ada yang mengatakan pernikahannya sah dengan tobat dari kedua-duanya. Dan saya cenderung walau alam bisab berpendapat tentang sahnya pernikahan tersebut. Walaupun lebih selamat kalau tidak ada hubungan suami sampai selesai ia melahirkan. Kemudian setelah itu tetap kalau hak perwalian itu gugur, bapak biologisnya tidak punya hak perwalian terhadap anak tersebut. dan juga kerabat bapak biologisnya pun tidak punya hak untuk menikahkannya. Yang berhak hanya wali hakim. Kenapa? Karena dia adalah sultan liman laisalahu wali. Wali wanita itu semuanya asalnya adalah dari kerabat bapaknya. Ya. Kerabat bapaknya. Dan dia tidak punya anak. Karena belum? Belum menikah. Maka dia tidak punya wali. Dan orang yang tidak punya wali, maka yang menikah adalah sultan. Atau ya, orang yang menjadi wakilnya, penguasa, wakil pemerintah yang mengurusi pernikahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami persilahkan kembali, silahkan 0218236543 masih kami layani pertanyaan-pertanyaan Anda yang masuk via telepon. Silahkan. Halo.
Ya, halo.
Ya, dengan Bapak siapa ini? Di mana?
Ya, halo. Siapa ini? Di mana? Saya dengan Farid.
Bapak, Bapak cukup mendengarkan via telepon saja. Televisinya dimatikan atau dikecilkan saja. Bapak bertanya dan mendengarkan suara kami via telepon. Silakan pertanyaannya, Pak.
Oh iya. Ini masalah akikah lagi nih, Ustaz. Akikah. Ini saya punya anak. Yang pertama umurnya 9 hari meninggal. Sementara yang kedua umurnya 2 hari meninggal juga, Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan ini, apakah kedua anak saya ini masih boleh diakikah?
Baik.
Iya.
Terima kasih, Bapak.
Kira itu aja, Ustaz.
Iya. Silakan,
yang pertama saya sampai kepada apa sebuah kabar gembira ya, bahwa kalau kita punya anak kecil seperti ini ya, itu meninggal dunia, kita sabar atas meninggalnya mereka, maka Allah akan berikan kepada kita mereka sebagai pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, jadi hijab atas kita dari neraka, jadi masuk surga. Barang siapa yang punya anak ya 3, 2 ya, yang kemudian meninggal ketika masih kecil, maka pahalanya adalah Allah akan masukkan dalam surga, sehingga berbahagialah bapak yang dapatkan simpanan ya, untuk akhir dapat. Tinggal apa kita harapkan atau kita sampaikan untuk memperbaiki agama bapak, tauhid bapak, iman bapak, mudah-mudahan nanti Allah jadikan anak bapak sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi apa di akhirat nanti. Kemudian tentang akikahnya, yang 9 hari jelas para ulama mengatakan disunahkan untuk akikah. Walaupun sudah lewat 9 hari baru mau diakikahi. Yang dia usia 2 hari. Kalau mengikuti pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka diakikahi. Walaupun saya sendiri mengisi dalam hal ini, saya memiliki pendapat para ulama yang mengatakan tidak disyariatkan akikah bagi mereka yang tidak hidup sampai hari yang ke-7. Maka silakan bapak tinggal mengamalkan yang pertama akikah, yang 9 hari itu diakikah, yang kedua silakan untuk diakikah atau tidak diakikah sesuai dengan apa yang bapak pilih dari pendapat para ulama rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya Erik dari Sumut. Saya mau bertanya, jika seorang perempuan ingin menikah tapi sang ayah pergi meninggalkan keluarga entah kemana, nah yang ada adalah saudara laki-lakinya tapi saudara tiri, jadi siapa yang sah menikahkan perempuan tersebut, Ustaz?
Apabila orang tuanya tidak tak ada, artinya sudah enggak mungkin lagi, kakeknya enggak ada, semuanya enggak ada kecuali ya saudara tirinya, itu sebapak atau seibu, maka ia jadi wali dalam hal ini. Jadi wali dalam hal ini. Ya. Bila tidak ada yang lain lebih lebih berhak atas dia. Karena memang demikian lah, bahwa ada di sana namanya ubuah, ada bunuah, ya, ada juga ukhuwah. Jadi saudara pun menikahi yang paling kuat yang kandung. Kemudian kalau nggak ada yang kandung, maka yang sebapa. Kalau nggak ada, ya, baru yang lainnya. Jadi saudara bisa jadi wali apabila yang lain tidak ada. Wallahualam
bissawab. Baik, Ustaz, pertanyaan yang serupa dari hamba Allah di Bogor. Ustaz, saya janda, akan dinikahkan oleh kakak laki-laki satu ayah, tapi lain ibu. Apakah dibolehkan? Tapi ayah saya masih ada sebelumnya, tapi sebenarnya masih ada, tapi tidak bisa dihubungi karena kita tidak tahu keberadaannya di mana. Sahkah pernikahan saya nanti, Ustaz? Syukur.
Usahakan untuk mendapatkan orang tua kita. Hanya usahakan saudara-saudara untuk mencari orang tua tersebut, ya, semampunya. Bila jarak sudah tidak mungkin lagi mendapatkan beritanya, ya, cari wali yang lainnya, ya, cari wali yang lainnya, ya, yang lebih dekat kepada orang tua, kakek ataupun juga paman, ya, atau juga yang lainnya, ya. Tapi kalau enggak ada, maka dibolehkan saudara sebapak untuk menikahi saudarinya. Wallahualam bissawab.
Baik, Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat dari Satya di Depok yang bertanya. Assalamualaikum, Ustaz.
Assalamualaikum.
Nah, mana yang lebih utama menjadi wali bagi seorang perempuan? Paman dari sisi ayah atau paman dari sisi ibu?
Silahkan. Oh, itu jelas ya. Ayah. Jelasnya itu paman dari sisi ayah. Ayah, ya. Karena ibu tidak ada, kan? bukan garis, ya. Dan juga nggak mewarisi, ya. Paman dari pihak ibu nggak mewarisi harta warisan dia.
Baik, Ustaz, kami persilakan kembali, silahkan di perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, silahkan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung via telepon, kami tunggu pertanyaan Anda. Silahkan, halo. Ya.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Iya, saya dari ini apa? Dari Bu Susi.
Ya, silakan Bu Susi pertanyaannya.
Iya, pertanyaannya ini anak saya kan udah dewasa waktu kecil itu. Heeh. Kayak enggak sama ada rezeki, ya, enggak seperti nikah. Soalnya saya sudah besar. Bisa enggak untuk nikah gitu loh. Datang itu aja, Pak.
Oh iya. Terima kasih.
Bisa, dan saya jawabkan tadi, sudah siap juga tadi bahwasanya akikah tidak ada waktu yang tertentu, sehingga boleh seorang tua menikahkannya ketika dia tahu atau dia mampu untuk berakikah.
Baik, Ustaz, terima kasih. Silahkan kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo, silahkan. Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
Ibu Nui di Sulbar.
Silahkan Ibu pertanyaannya.
Begini, Ustaz, ya. Saya sudah punya suami dan seorang bayi yang umurnya itu sekitar 9 bulan. Saya tuh sangat cinta dan sayang sama suami saya, Ustaz. Tapi kalau suami saya sendiri ini, kalau dia marah, sedikit-sedikit marah, selalu mau mengancam, mau menceraikan. Sedikit-sedikit marah, mau lagi menceraikan. Karena entahlah, saya juga tidak mau menjudge, tapi bagaimana ya, sepertinya mungkin beliau memiliki sifat yang temperamental atau bagaimana kalau istilahnya. Tapi dia memang juga mengakui bahwa dia memang orangnya seperti itu. Terus bagaimana itu, Ustaz, kalau misalnya kalau suami marah terus dia mengancam akan menceraikan, kemudian akan berpoligami, akan menikah lagi, supaya saya tunduk dan taat lagi kembali kepadanya. Bagaimana itu sikap saya sebagai istri, atau adakah yang bisa saya lakukan agar baik, suami saya bisa dapat hidayah?
Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya, silakan.
Sikap pertama jelas bahwa sang suami kalau itu akibat ibunya yang tidak nurut sama suami, ya ibunya nurut sama suaminya. Kalau karena ibu mungkin tidak berhias, ya ibu berhias. Kalau suami gitu karena ibu itu misalnya cerewet, ya jangan cerewet, kan selesai. Karena munculnya itu dari kelakuan ibu kan ya. Tapi kalau memang dia punya temperamen, temperamen itu kan bisa dirubah sesuai dengan kemauan sang pemiliknya. Banyak orang yang temperamennya keras, tapi bagus jadinya. Dengan dia berusaha berubah. Tapi kan juga kita lihat ya, banyak dulu para sahabat Nabi temperamennya keras. Nah, kemudian jadi lembut, seperti Umar bin Khattab. Demikian juga yang temperamennya dulu pemalu, pemberani. Ada orang yang dulu penakut, jadi pemberani. Semua bisa dirubah. Temperamen, sifat itu bisa dirubah oleh pemiliknya bila ia mau merubahnya. Sehingga kalau ibu pengen suami ibu berubah temperamennya, maka ibu harus bisa memahamkan dia bahwa ia harus merubah temperamennya. Artinya, seorang itu bila tahu punya temperamen jelek, jangan dipertahankan, tapi diajak untuk merubah temperamen yang ada. Nah, ketika dia mengakui bahwa ia bertemperamen seperti itu, maka berilah keterangan sama dia bahwa yang namanya temperamen itu bisa dirubah. Bisa dirubah. Jangan dibiarkan yang jelek itu berkembang terus. Kan berbahaya sekali. Seorang laki-laki yang tidak sabar dengan keluarganya, resikonya akan bercerai banyak sekali, besar sekali. Ya. Karena marah dikit cerai. Ya kalau kemudian satu kali, kalau tiga kali, berbahaya bagi dia sendiri. Ya. Maka kalau emang ibu masih mencintai suami ibu, maka doakan dia baik-baik agar berubah temperamennya. Kemudian memahamkan sang suami, menyadarkan mereka dia agar ia mau merubah sifat-sifat tersebut. Sampaikan itu bisa dan sangat bisa, ya. Tidaklah itu dipertahankan, ya, tapi itu harus dirubah bila rumah tangga ingin tetap baik. Demikian juga kalaupun dia misalnya yang pertama ini bubar, dia pinta yang kedua pun sama, kalau temperamennya nggak berubah juga akan tidak baik juga. Artinya kalau dia misalnya punya isi satu temperamental, punya isi dua, lebih lagi temperamen emosional lebih hebat lagi, banyak masalah lagi. Ya. Kalau nikah yang ketiga sama, sehingga seorang yang punya temperamen buruk, mau dia pemarah atau dia penakut atau dia nggak suka apa namanya, ya pokoknya lemah lah. Ya, maka dia harus merubah. Yang lemah berubah jadi kuat, yang penakut jadi pemberani, yang dia itu pemarah jadi penyabar. Itu bisa dikerjakan dengan memahamkan dia, dan kalau sudah sadar, maka insya Allah dengan ilmu agama yang baik, dengan adanya ia terus belajar agama dengan baik, itu akan banyak merubah temperamen yang ada. Dan terbukti banyak mereka yang banyak belajar agama, mengamalkan agama, itu akan menimbulkan temperamennya itu berubah menjadi baik. Bahkan banyak yang tadinya apa namanya kasar jadi lembut, yang tadinya itu gampang bergolak jadi lebih tenang ya, dalam hidupnya. Maka ajaklah ibu untuk suami itu belajar agama, ya, ke pengajian, ya, menghadiri majlis taklim, ketemu orang yang sabar, orang yang penyabar. Akan mungkin bagi dia untuk menyontoh, kemudian bisa merubah temperamental yang dimiliki oleh suami ibu tersebut. Allah alam bissawab.
Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat, dan ini merupakan pertanyaan penutup atau terakhir di perjumpaan kita. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Ini seorang Ahmad. Ustaz, jika wali atau ayah saya tidak sholat, bolehkah jadi wali untuk pernikahan saya, Ustaz. Jazakumullahu khairan.
Nah, para ulama mengatakan bahwa ma'adakhilah para ulama tentang al-adalah ataupun ketakwaan yang dimilikinya, apakah harus muttaqin ataukah tidak. Ada yang mengatakan bahwa wali yang fasik, yang fasik itu tidak boleh menikahkan anaknya, pindah kepada yang tidak fasik. Ada yang mengatakan bahwa al-adalah bukanlah syarat bagi seorang wali, tapi yang penting wali itu adalah orang yang sangat semangat untuk kebaikan dan maslahat putrinya dalam pernikahan tersebut. Dan adalah sini terkadang pada daerah yang ada, artinya yang namanya orang yang enggak sholat jelas fasik, jelas apa? Fasik. Kalau menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa al-adalah itu maknanya adalah kepada tidak fasik, maka yang fasik enggak berhak untuk menikah kan anak putrinya. Tapi yang memandang bahwa al-adalah ini adalah keinginan ia untuk memperbaiki untuk maslahat anaknya itu dimiliki sama dia, maka dia dibolehkan untuk menikahkan anaknya tersebut. Kecuali kalau sudah dihukumi kafir, maka orang kafir sama sekali tidak boleh menikahkan anak putrinya yang muslimah. Semoga ini sikatnya kita akan bahas lagi insya Allah pada pekan-pekan berikutnya, dengan pembahasan yang lebih rinci tentang tertib perwalian, kemudian bagaimana pindahnya perwalian kepada wali yang lainnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, untuk bisa apa kita ambil faedah insya Allah ta'ala. Dan demikianlah pada hari ini, semoga bermanfaat yang saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya ada. Semoga kita semua terus istiqomah dalam agama, dalam sunnah ini, dan terus tegak di atasnya dan meninggal keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Wa bihi taufiq, sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam.